Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Evo, večeras u našem studiju dok promiču pahulje snega je Damjan Đakov, slikar koji je svoju karijeru ostvario u Italiji. Naravno da je učestvovao na mnogim kolektivnim izložbama, na samostalnim izložbama, jednostavno stvorio jedan svoj prepoznatljiv stil. Prošle godine je ovde objavljena i monografija o njegovom radu, a već nekoliko godina Damjan živi i radi u Beogradu, ali naravno to nije kraj priče sa Italijom. U Italiju će se sigurno ponovo vraćati, ako ne on sam, onda svojim slikama. A u studiju Radio Beograda 1 tonmajstor Ivan Petrović. Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Idoli i Nebeska tema.
Sećanju
I dobroveče, Damjanu Đakovu, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao, tebe u stvari.
To onako baš po starinski smo se pozdravili, kako i valja, ali da se vratimo u to vreme od pre 2,5 decenije, možda i malo jače. Kako si rešio da odeš u Italiju? Kad si završio akademiju ili...
Ne, bio sam student akademije. Nekim igram slučaja, nešto sam nepažnjom, nisam odlagao vojsku kad je trebalo. I kao već sam bio student druge godine, dobio sam poziv za vojsku. Budući da nisam odnosio tu
potvrdu
da sam redovan student. I onda je to bilo kasno da se izmeni. Ne znam zašto. Pokušavali smo svim silama, međutim, posle sam shvatio da je to opet jedna od mnogih sretnih stvari koje su me gurale prosto da idem nekim putem. Tako da sam prekinuo studije na drugoj godini i završio vojsku. Ali pre toga mi je uvek želja bila da odem u inostranstvo. I čak je tada, kad sam ja bio mlad, ono, bio taj mit inostranstva. Ja sam jednom, kad sam išao na ekskurziju u Pariz, rekao da neću da se vratim sa te ekskurzije i tako.
Sakrićeš se za ostale kule?
Ostaću, mislim, znači, samo zadnji dan ću da odem svojim putem. Međutim, uvek je ta vojska bila negde rezerva, zato što onda čovjek potpuno raskine kontakt sa zemljom. U suštini, dok to ne reguliše, nikad njegova pozicija nije legalna. Onda kad sam završio vojsku, jednostavno prva stvar što da bi odmorio mozak je bilo da, eto, uzeo sam kartu za voz i otišao u Italiju sam. Prosto da onako dam oduška posle tih godinu dana koje nisam tako lako podneo. Mislim, vojska
nam je teško podneo. I čekaj, selci u vozu u jednom pravcu od destinacije je bilo koja? Sigurno nije, nisi išao u šoping.
Na mapi sam, na ženskoj stanici sam zažmurio i ubadao prstom. Otprilike malo sam navijao, otprilike središte Italije, ali kako je to širok pojem, prosti velika mapa, mala. Tada sam video da jedno mesto zvalo se Via Reggio, još uvijek se zove. Na obali je mora koje gleda na Afriku, oni ga zovu Tirensko ili Lituansko, nebitno sada. I pored tog mesta je bilo jezero. Rekao, ako je ovo mesto tako da ima jezero i more, to mora da je raj.
Za slikara posebno.
Da.
Popne se na brdo i slika i jezero i more.
Međutim, kako sam putovao sam, nisam računao, zaspao sam u vozu i konduktor me probudio pred Rim. Putovao sam sam, naravno sve je to bilo naporno, to je bio dug put vozom i onda su me probudili u Rimu. Shvatio je da se ne švercujem, shvatio je, video je da sam mlad i ništa, samo mi progledao kroz prste, rekao, ajde. I onda se zadržao jedan dan u Rimu i vratio se sledeći dan, jer Rim je bio ogroman. Nisam imao ideju šta bi tu počeo.
I onda si se vratio u Vjeređe?
Vratio se u Vjeređe, da.
I tamo si počeo...
Tamo sam šetao od jutra do mraka 2 dana u nadi da će se nešto desiti, ali ništa se nije dešavalo. Znači, čovjek kad ode, nema nikakav, kad je mlad, nema jasan plan. Ja sam očekivao da se nešto desi, ali eto, 2 dana se niko nije sa mnom progovorio. Čak niko nije obraćao.
A si znao italijanski?
Ne. Znao sam malo engleski. I treći dan sam imao sreću da su me ipak
primetili.
Da su me primetili ipak. A to je smešno ono kao situacija, ne znam sad koliko je za ovu emisiju, ali nema veze. Iz Vjaređa išao sam da obiđem okolne gradove, to je blizu Piza, recimo je na 30 km, onda Firenze na 100 km i tako. Krenuo sam da vidim i Pizu, zato što je bilo blizu. Rekao, ajde kad sam već tu da nešto vidim. I onda sam imao sreću da sam u Pizi upoznao 2 mlada studenta, otprilike moji vršnjaci, koji su tamo oko Krivog tornja, eto, zanimali se, pa ono kao gledali su strankinje, dobacivali ženama i tako dalje. I imao sam sreću da ih upoznam. I onda su me pitali, pa dobro, gde si ti, u kom hotelu i tako dalje. Rekao, pa to bacaš pare kod nas, mi imamo iznajmljenu veliku, ono, veliki stan, tu delimo nas šestoro, ali sad je leto, pa su ovi otišli kućama, to su studenti iz unutrašnjosti, pa imamo slobodne dve sobe, ti kao za toliko koliko plaćaš hotel, jednu noć ovde, kod nas možda budeš mesec dana. Ja sam iskoristio tu priliku, naravno se odmah preselim kod njih.
Zažmurio i broj do 100. Bijelo dugme, vidjet ćemo što je bilo dalje.
Da.
Mladi student slikarstva sa upravo završenim vojnim rokom u Pizi upoznaje ljude koji su mu bili vrlo važni za budućnost. Kako?
Pa bile su ove momci interesantni. Njima je imponovalo što ja kao slikar tada sam bio mladi, naravno zainteresovan nešto. Ono, dobro sam govorio engleski za njih, pa onda to je bilo puno strankinja. Oni su jednostavno kao mladi ljudi svi ono bili zainteresovani. Ja sam znao da malo uradim stvari koje oni nisu mogli, ne znam, da zainteresujem nekoga, da ga nacrtam, da nešto uradim što je ono njima imponovalo. A sa druge strane oni su mi pomogli da uđemo taj život svakodnevni koji su oni vodili i da naučim da živim sa malo sredstava, jer tamo je bila i neka menza koja je bila najveća tada i najbolja u celoj Evropi, studentska, gde je bilo onako, znači sa tim bonovima čovjek je mogao da jede za manje od 100 dinara. Znači, ako ne plaćate skupo stan, ako imate sve te osnovne uslove, vrlo je lako.
A si znao što fela ispod pize, pa da ih slikaš?
Ne, 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 za početak ne. Nego, taj moj prijatelj je imao, kao i svi studenti, on je imao neke posliće, ono, kao, od kojih je dopunski nešto zarađivao. Između ostalog, neke, tada je bilo u modi, oni su pravili neke, kao flajere, kao neki pergament, koji se vešao na zid, imao je crtež običan i možda stih neki iz Galeba Jonathan Livingstona ili nešto o Freudu ili tako dalje, neki kao mali posterčići na pergamentu, i on je to prodavao. I ja sam tu znao da mu pomognem, jer sam studirao i grafiku, znao sam tehnike štampe i vrlo lako sam ja tu našao neke dodatne prihode, ono, za početak.
I tako si preživao to, pretpostavljam, neko leto, i ipak si se vratio na akademiju.
Da, da, shvatio sam onda.
I postao jedan ozbiljan slikar.
Da, naravno, ne, naravno. Pa to su avanture, te ove deči, bilo je njih i pre i kasnije. Mislim, kratka je mislija da bi neko stvorio sliku uopšte, ono, kao šta je to značilo, šta je tada značilo imati 20 godina i oči otvorene, onako, gledati taj svet šarenolik. Mi smo bili željni da ga upoznamo, znaš, da ga vidimo, i borili smo se da otkinemo po nešto za nas od tog sveta. Tako da ja sam shvatio da me ovde čeka fakultet, obaveze, i ja sam se vratio, nastavio sam da studiram. U međuvremenu sam više puta opet odlazio ponovo u Italiju, nisam gubio te kontakte sa tim prijateljima. Bilo mi je lako da steknem i nove prijatelje. Mi, deca beogradskog asfalta, pogotovo tih 80. godina, smo bili dosta energični, imali smo dosta jedno solidno, lepo obrazovanje. Znali smo da se postavljamo u različitim situacijama. Mislim, znam puno ljudi koji su iz tog vremena otišli i koji su napravili zavidne neke karijere. To je nekada se pravilo na kom to ubeđenja, znanja, snalažljivosti, sad se to opet rešava preko interneta, razni konkursi, razne neke stipendije i
ali onda je
putevi.
To bilo nekako življe drugačije.
Onda je to bio izazov, to je bilo, svet je tad bio mnogo veći, sad je minijaturan, mislim, sad su te avionske karte jeftine. Možete za 2 sata dođete gde god hoćete.
A vozovi su nam propali.
Mislim da ni nema više linija za
Italiju.
Ja mislim
da nema.
Da. Tako da, to sam kroz putovanje koje je bilo puno u narednih godina i tako dalje, sada se mi smijemo, ono, kao na celonu sam čuo neke ljude kako kažu, danas više nigde ne možda nađeš nekoga ko nosi ono gozerice, one Timberland, ili i ima u ruci knjigu ono Lonely Planet, jer danas su svi, svako mesto i već osvojeno, Tibet, nebitno, ono, kao ne možete da odete više nigde da pobegnete od ove civilizacije, svuda je prisutna.
Rambo Amadeus kaže, fala ti majko, pa fala ti majko za to vreme.
Da.
Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što ti se borio, egzistenciju što ti mi stvorio. Hvala ti što ti majku oplodio, kada ti sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što ti me rodila, što ti sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene! Hvala vam, preci, za vaše gene i za vrline što krase mene, krv sa uzore kroz moje vene, kad u blizini ugledam žene! 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 Ženji, tako reći, ali nisam Ramzes nego Ramu, u kraljevstvu ljubavi vladam samo. O, gospođo, madam, Tisot, ima li kod vas mjesta za mene? Ja sam Rambo sa Balkana, vole me žene ljepše od brene. Ne spatina, tako je bilo u sva vremena. Ljudi su patili zbog mnogih žena. I tiče sladina se sjeko ene spod jedne divne crne žene. Žene, volim žene. A Bora Čorba pati zbog žena, što su im tijela obnažena. Kuza te sisa se lomna u struku, zbog njih razija desnicu ruku. Žene insektima zaražene. Pedikulis puni žene. Mom kolegi sa ljubljanske žene nedostaje pravi pogled na žene. On uporno naziva ženstveni žene. Žene su ženstvene, žene su ženstvene. Katarina, niti kisme disciplina, samo valja cura vina, koja nosi bokalina.
Da i da vino popijem, da ti kičmu savijem, kompaktna smo mi celina, dok se božva posterina.
Je li ovo jedna cura?
Kome jesmo jedna cura?
Jesu li ovo dva pandura?
Kome jesu dva pandura?
Jedna cura, dva pandura, ođe mora.
A u našem studiju Damjan Đakov, slikar svetskog glasa, koji ima ovako burno odrastanje i burno detinjstvo, ali u svakom slučaju kad si završio akademiju, ti si se vratio u Italiju, definitivno. U međuvremenu si pretpostavljeno naučio italijanski jezik.
Da, pa polako progovorio sam odmah i prvi put kada sam bio, nije toliko težak italijanski, i vratio sam se, samo sam jednog dana isto tako spakovao stvari i rekao, evo sada definitivno, ispalo je posle da nikad ništa nije definitivno, ali sam otišao sa namjerom da tamo trajno ostanem.
I kako su izgledali početci? Kako si, od čega si živeo, šta si radio? Si morao da radiš te pergamente i ta čuda ponovne?
Ne, bilo je raznih, ono kao stvari, mislim, i za vreme studija i pre likovne akademije, mi smo imali neki atelje u Pinkiju, gde su, mislim, svi su studenti uvek radili, ne znam kako ko, ali mislim ko je morao da se snalazi malo, uvek je za 8. marta se svašta radilo, nebitno. Neko je radio neke batike, neko je radio neke minijaturice i tako dalje. Znali smo mi da uradimo nešto da bi mogli da preživimo. Ali ja sam ušao već tamo dosta dobro u tu sredinu. Upoznao sam te ljude koji su tada i u Pizu snabdevali i te, to zovu bankarelama i tako dalje. Mislim, imao sam načina da preživim. Ne uvek lako, ali snašao sam se u toj sredini. Kada sam krenuo već sa namjerom da u međuvremenu pre nego sam završio likovnu akademiju, sam već obilazio galerije i gledao šta rade slikari koji su bili stariji od mene sa više iskustva i video sam mnoge sličnosti u tome kako ja razmišljam. I shvatio sam da to nije tako nemoguća stvar. Isto sam nailazio često na pozitivan prijem kad uđem u galeriju, ako se raspitam za nešto ili tako dalje, uvek su bili voljni da porazgovaraju sa mnom. I shvatio sam da ona ideja koju sam nosio iz Beograda, da je taj svet ono dalek, nedostižan i nedostupan i tako dalje. Nije to izgledalo meni kao što su bile one priče parijske generacije koji su bili na marginama nekako da su morali da rade teške neki put fizičke poslove i tako dalje. Ja sam video da su vrlo spremni da i Italija je tada bila jako mnogo, mislim ona je bila mnogo otvorenija, nije bila toliko napadnuta, nije bilo puno stranaca koji dolaze u nju, tako da verujem da ima i toga da Italijani jesu bili zainteresovani da upoznaju ljude iz drugih zemalja. Nije to bio Pariz da dolaze iz celog sveta, bila je mnogo manja sredina i shvatio sam da znači nijednom nisam naišao na odbijanje nikad od jedne galerije. Onda sam skupio hrabrost i malo radova koje sam uradio onako kako sam mislio da bi trebalo te slike da izgledaju i odabrao sam da odem u najbolju galeriju da pokažem to što radim. Računajući da, pošto je to najbolja galerija, bio sam namerno malo previše bezobrazan, rekao neće me biti ni sramota ako me odbiju. A mislim s jedne strane...
Ali si odmah udario na visoko.
Pa jesam, ali kažem, zato što sam bio bez kompleksa, znao sam da je skoro nemoguće da se tako nešto desi, teo sam da vidim kako to izgleda u stvarnosti. Bio sam zapanjen što ono kao što niz čovjek naiđe na niz problema na koje uopšte nije mogu da zamisle da postoje. Recimo, tri dana sam šetao ispred galerije čekajući da vidim kroz prozor da je vlasnik galerije sam i slobodan i tri dana je uvek bio neko s kim je on pričao. A ja sam stvarno bio pristojan, nisam želao da ga prekinem. Na kraju treći dan sam ono kao već nestrpljiv stavio fotografiju u kovertu, napisao svoje ime i prezime, adresu i zalepio marke i ušao u galeriju i video sam da nema smisla da čekam, ono kao da ga zateknem samog. Rekao, izvinite što vas prekidam, ovo su moje slike, evo, samo nemojte da bacite, nego mi, molim vas, platio sam marke, ubacite u sanduče i pošaljite mi da ne izgubim fotografije. I on me pogledao kao, a što si ti tako nervozan, tako, mislim, našalio se. Ma, rekao, ne mogu ja tebe, kažem, tri dana šetam ovde ispred, nikako ne mogu te uhvatim samog, ono kao, znaš, nisam mu to rekao, naravno, ali samo sam odmahnuo rukom, rekao, ma, pusti me, ajde, ono kao, on kaže, ajde, sedi, bre, sad čekaj, ono kao, šta se tu, rekao, na iglama. Svi u toj poziciji su hteli da otmu nečije vreme i nečiju pažnju, a ja to nisam hteo da radim, mislim, negde i to vaspitanje je bilo odlučujuće.
Jesi tada ostao s njima i sve se dogovorio?
Pa ne baš, ali iznenađujuća ne pogledao slike i na pola je rekao, a ovo bre, pa ovo je stvarno ozbiljno. I onda onako rekao, video sam da je okrenuo telefon jedan i rekao, razumeo sam da je rekao, htio bi da pogledaš ove slike, tu mi je jedan ono kao vrlo interesantan slikar, vrlo bi da čujem tvoje mišljenje. I prekinuo je vezu i rekao, pazi, imaš još jedno pola sata, to je tebi usput prema željezničkoj stanici, ima ta galerija, odnesi, volio bi da čujem mišljenje od ovog mog kolege. Ja rekao, ja, ajde, opet, ono kao...
Obesetnja.
Pa ne, rekao, fin način da me, ono, kao neko odbija, ono, znaš. Ali on je po samom tom gestu razumeo i kaže, ej, slušaj, nemoj da misliš, ni ovo da te ja odbijem. Evo ti telefon, javi mi se sutra, hoću da čujem šta je rekao. Tako da me na neki način zadržao. Mislim, nisam se osetio odbijen. Naravno, ja se javio, on je rekao, nema veze, donesite da ja vidim dve, tri slike, da vidim kako to izgleda uživo. I ja sam mu donao, naravno. I onda je on opet gledao to kao, ja, znaš šta, to je dosta onako i u materijalu siromašno, mislim, vidi se, ti koristiš jeftina platna, boje, to bi trebalo da bude malo tehnički bolje urađeno i tako dalje. Rekao, nemoj da praviš ogromne slike, nemoj ovo ono, uradi dve, tri slike, ali kupi poštene boje, kupi pošteno platno, da vidim kako to izgleda. I tako on je mene zadržavao negde tu, bez ikakvog obećanja, a ja već sam shvatio da i to što se dešava je puno više od onoga što sam ja realno mogu da očekujem.
E sad tu, šta radi Proleće, pa ćete saznati posle reklama šta je bilo i kako je Damljan postao veliki slikar Pilati.
Maj, evo leto dolazi u moj kraj.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vilom povezana. Vaš PGP RTS.
zašto nije to i ne bi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a.
Jedina ti si bez koje ne mogu.
Digitalna prodaja.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Rakica Radosavljević Cakana.
I da ljubav i da gledam, i da ljubav i da
svitanje.
Gledam, pa idem nema, dušo moja.
U izdanju PGP RTS-a.
Šegerna,
u prodaji.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Strategija o bezbednosti saobraćaja ne daje očekivane rezultate. Broj saobraćajnih nesreća višestruko se povećava u vreme slava i praznika. Gosti talasanja su pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja dr. Jovica Vasiljević i profesor saobraćajnog fakulteta Milan Bujanić. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Naš gost, slikar Damjan Đakov, koji karijeru napravio u Italiji, čuli smo početke u prvom delu emisije Večera zajedno, a kod Galeriste se uspostavila neka komunikacija i je tu priča počela da biva ozbiljna?
Pa da, to je, eto, samo sam shvatio da davali su mi pozivnice. Jednostavno sam video da me drže blizu. Shvatio sam ja da se ne može tako uzeti od neka ozbiljna galerija, ne može da uzme tek tako nekog slikara sa ulice, sve to bi meni bilo jasno. Ali sam isto tako shvatio da im je bilo stalo da sam tu prisutan i tako. I eto, ja posle ne znam koliko, možda 2-3 meseca tog nekog poznanstva i druženja, zakazao mi je jedan sastanak sa drugim galeristom opet u drugom gradu. Ovo što ja sad pričam, to se dešavalo u Firenci. I od tog momenta je već krenulo jednom stazom utabanom. Taj galerista s kojom sam imao sastanak je odmah bio kupio 2-3 slike. To je bilo neko posebno pogađanje. Vidim, ako ostiš da imamo vremena, ja mogu i detalje nekada ispričam koji su interesantni, ali možda nema potrebe. Jednostavno bacio mi je na sto zgužvane pare ovako, a ja sam donao 5 slika i rekao, evo šta ćeš da mi daš za to. To su tako ti testovi. To sam bio dovoljno inteligentan da sam to razumeo. nisam teo da brojim pare, uzeo sam to zgužvano kako jeste, a pošto imao pet slika, on je rekao za jednu sliku da mu se ne dopada, a njegova supruga koja je bila, sve se to dešavalo u njihovoj kući, privatno, posle ručka, njegova žena je rekla, meni se ova slika dopada, ja sam rekao, ušte se ne dopada, nju nosim sa sobom, ovo što se dopada tvoje ženi, ja to poklanjam, a ove tri si me kupio i platio si tačno onoliko koliko da me učiniš sretnim. I zahvalio sam se, ne brojeći pare. Znači, nisam trebao da propustim tu priliku, to nema cenkanja, to je, bio sam presretan da se nađem u toj situaciji da neki ozbiljan galerista kupi moje slike. To se pokazalo jako važno, prosto i odlučujuće. Suma je otprilike odgovarala nekim mojim očekivanjima. Da sam ja dao sve slike za te pare, ja bi sebe pocenio. Da sam rekao da sam nezadovoljan, opet
bi pocenio.
A ovako, budući da je on video da ja ne znam koliko tu ima para, shvatio je da, mislim, sam ja željan, a da o detaljima ćemo lako da se dogovorimo.
I ti si kasnije nastavio da radiš?
Da, da, onda je posle nekih 20 dana uzeo je moj telefon i adresu i onda je nenajavljen prosto upao jedno prepodne. Radni dan je bio, samo je banuo na vrata, zvonio dole i to je isto tako, to su ti testovi negde, ono koje on je hteo da vidi pod broj 1, da li ja sam ozbiljan, znači da li ja imam neki posao, pa da sam prepodne negde nešto radim. On me zatekao radnim danom u podne da sedim kući i da slikam, što je vrlo značajna stvar. I onda me pitao jednostavno, ajde da vidim kako ti to zamišljaš. A ja sam sam odgovorio, a šta, kako zamišljam? Mislim, ja ništa nisam zamišljao, ja sam već bio u neverici da, mislim, sam došao do otla. To je već za mene bio uspeh. Ja sam mislio da će mi trajati puno više godina, puno više truda nekog i rada. Rekao, šta, kako da ono zamišljam? On kaže, aj dobro, nema veze. Kad budeš ponovo imao pet slika, da ti misliš da su lepe, dođi ponovo, pa ćemo da vidimo.
I tako kaže nevaru ženi koja puši drinu bez filtera.
Da.
Riba čan.
Ostavi je, najbolji prijatelj ima. Ostavi je, da mi
tako su počele prve prodaje slika, kad je počela prva izložba?
Boga mi se načekao. Ja sam bar 2 godine živao kao profesionalni slikar, da nisam pravio izložbe. To je prilike kad neko uđe malo u te neke ozbiljnije odnose, oni žele da ipak onda imaju neki fundus slika pre nego što recimo nekoga, da tako kažem, lansiraju ili da ga da mu daju vidljivost. I ako neki slikar krene da ima uspeh, onda naravno postane zahtevniji i tako dalje. A jedini način da se vi izmerite je kad napravite prvu izložbu, kad vidite kako publika reaguje na to i tako. Tako da, ja sam ne sve se tačno nikad je bila ta prva izložba. Ja sam prvo napravio izložbu i u Njujorku i u Stokholmu, a da nisam napravio izložbu u Italiji, a da sam već radio godinama sa galeristom ozbiljnim. Ali otprilike to onda oni su najvjerojatnije neku strategiju pravili.
Ali ti se potpuno prepustio tim galeristima da ti vode karijeru. Jesu oni postavili neke uslove kako treba da izgledaju tvoje slike ili je to ipak bila tvoja sloboda?
Pa ne, mada moram da kažem velika je sreća ako neko ima, jer ja nisam mogao da stičem poznanstva u krugu mojih kolekcionara. To su bogati ljudi, stariji od mene, ja sam bio previše mlad, ja to ne bi znao da radim i nisam bio dorastao. Mislim, pitanje je i da sam sada dorastao posle toliko godina iskustva i tako dalje. Jel to treba voditi, održavati kontakte stvarno sa velikim brojem ljudi, svaki taj sastanak oduzima puno vremena. Tako da, možda u Srbiji koja je mala, Beograd je glavni grad, sve se nalazi tu, možda je tu moguće voditi sam, eto, neku politiku. Ali u zemlji kao što je Italija, gde ne postoji jedan centar, nego imate Rim, Milano, Veneciju, Dženovu, Firencu, svaki grad ima svoju makroscenu, svuda treba biti prisutan nekako. To ne može umetnik sam da radi.
U svakom slučaju, galeristi su te prihvatili, uzeli pod svoje i krenula je ta tvoja uspešna priča slikarska u Italiji.
Pa, da. Znači, uspeh je ono, preživeti tih prvih 5-6 godina gde se vidi da li je nešto hir, da li je nešto moda, da li je nešto momenat sretni neki. Ja sam to zapamtio, to mi je bila velika lekcija u životu. U jednom momentu, kad je već prošlo 7-8 godina da sam ja radio sa tim galeristom, a on je bio pametan, izuzetno inteligentan čovjek, on je jednom, baš video sam da me forsira malo da popijem ili hteo malo da isčačka neke istine. I u jednom momentu me onako, posle cele večeri da smo onako pili, pogledao i rekao, aj sad mi reci kako je tebi ovo sve uspelo. A ja sam ga pogledao i rekao, jao, pa zar ti to nisi uradio? I on se ujao za jezik, skočio ko papren i okrenuo se. Znači, izlanuo se da je možda on na mom mestu želeo da vidi mnogo drugih umetnika, možda imao druge favorite.
Ali
sam ja ostao posle tog vremena tamo. Ja sam, za razliku od mojih kolega u Italiji, ozbiljnije shvatao svaku priliku i nisam imao izbora, ja nisam imao alternativu. A oni su imali porodicu, uvek onako imali su negde neko utočište da se sklone, a ja sam stvarno morao da iznesem sve to na leđima.
I Boga mi iznosi. Zlatni papagaj, električni orgazam. I sad smo naravno već gotovo na samom kraju emisije, a neke ipak važne stvari nismo rekli. Jedna je da je monografija o stvaralaštvu Damjana Đakova objavljena kod nas, da je trenutno u pripremi italijansko-englesko izdanje koje treba da bude objavljeno u Italiji. I ono što jeste pitanje jeste, jel ti imaš nameru da sada i svog ateljeja koji si ovde napravio se vratiš u Italiju ili nemaš?
Pa imam dogovor je da napravim promociju te knjige u Veneciji i već mi je taj termin prošao, ali sporo je išlo zbog dizajna, kasnio sam u pripremi te knjige, inače to je već trebalo da se desi u novembru. Nadam se da neće doći do nekih promjena, ali oni su izrazili želju da se ja, mislim, ja sam umeđu vremenu postao italijanski državljanin, nalazim se u mnogim knjigama već, nalazim se i po aukcijskim kućama. Ja sam zbog nekih svojih neobičnih izbora neko vreme prosto bio odsutan sa te scene, ali od sledeće godine bi trebao ponovo ozbiljno da se posvetim tome izlagačkoj delatnosti, a i ako dogovori koji sam preliminarno postigao stoje tako, ponudili su mi ponovo ugovor navratnije na 5 godina, pa vidjet ću sad kako će to da završi.
A ta ugovor podrazumeva da ti treba da budeš u Italiji ili da možeš da radiš i sade Ciganlije ili šta je tajna ovoga puta tog galeriste koji ti je dao ugovor?
Ostalo je to da se dogovori. Ja sam dugo tamo živeo, mislim, i plaćao pore 17 godina. Nemoguće je baviti se profesionalno tim poslom, mada čovjek ne uđe u te vode fiskalne. Znači, da bi opet ono to isto radio, ja bi morao opet da imam atelje tamo. Što bi ja volao da izbegnem. Volao bi da živim na ta dva prostora, jer moj posao je u ateljeu, 10 sati radim, ako je to ono pravo radno vreme koje ja podrazumevam, pa nemam koristi ako je oko mene New York, Pariz ili Venecija, ja ne vidim ništa izvan ateljeja. A kažem, moja stvarnost je fikcija, ja se bavim fikcijom i u njoj provodim veći deo vremena.
Pa onda je lepše da to bude na Ciganliji nego...
Pa svakako, meni mnogo udobnije.
Draže i bliže.
Da.
Damne, hvala ti najlepše što si bio gost u našoj emisiji. Naravno, ona ostaje otvorena i da promovišemo tu monografiju kad se pojavi i kad god se zaželiš radija i da pričamo neke priče. Ima ih još mnogo, samo smo delić toga ispričali. Mislim da će našim slušalcima biti zabavno.
Da. Pa, takve živote su interesantne priče, a odlično je to napisano u toj knjizi, napisao Dragoljub Kojičić, izvrstan tekst i vrlo je ono dohvatio tu jednu stranu, moju intimnu i privatnu, koja je bila odlučujuća, jer ja sam živao jedan relativno interesantan život i to se ogleda u slikama.
Hvala ti još jednom, a sa vama u studiju Radio Beograda bili su tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Nenad Dimitrijević, producent Vesna Gemović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i ona to zna uz ljetnje kino bend.